คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ในช่วงวิกฤตโควิดนะคะเป็นที่ทราบกันดีหลายคนต้องเผชิญกับการล็อกดาวน์ความท้าทายและความไม่แน่นอนแต่คุณเมย์สอนคำศิลปินเซรามิกชาวไทยในเมลเบิร์นเริ่มต้นการปั้นเซรามิกที่เธอหลงใหลในช่วงล็อกดาวน์ค่ะและได้ค้นพบกับพลังของศิลปินที่สามารถแชร์ความหวังให้คนรอบข้างได้เช่นกันเราไปฟังเรื่องราวของคุณเมย์นะคะที่เริ่มจากการปั้นถ้วยเซรามิกใบเล็กๆจนวันนี้คุณเมย์เป็นศิลปินปั้นเซรามิกที่ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นที่หลงใหลในศิลปะของการปั้นเซรามิกในออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเมย์สอนคำนะคะคุณเมย์เป็นศิลปินที่ทำงานเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าเซรามิกนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะอยากจะสอบถามย้อนกลับไปนะคะอะไรคือจุดเริ่มต้นในการที่ทำให้คุณเมย์หันมาสนใจงานที่เรียกว่า pottery คะ
ค่ะจุดเริ่มต้นก็เมย์ได้ไปร้านกาแฟแล้วก็ได้เห็นแก้วกาแฟที่สวยมากอะไรเงี้ยซึ่งเขาอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นหลังจากนั้นก็ตกหลุมรักเซรามิกมากๆก็ประมาณแบบเป็น 15-16 ปีที่แล้วอะค่ะที่ไทยหลังจากนั้นก็บอกตัวเองว่าเอ้ยอยากจะทำเซรามิกแล้วก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็สนใจตั้งแต่ตอนนั้นมาค่ะ
ตอนนั้นนั่นคือที่ประเทศไทยเนาะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็มาถึงที่ตอนนี้อยู่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะความหลงใหลนั้นก็ carry on มาที่นี่ตอนที่มาอยู่ที่เมลเบิร์นเนี่ยค่ะทำยังไงถึงเข้าไปในวงการนี้ใช้คำนี้แล้วกันของการทำ pottery ที่เมลเบิร์นที่ออสเตรเลียค่ะ
ก็ตั้งแต่ที่มาเมลเบิร์นก็อยากทำงานครีเอทีฟอยู่แล้วแต่ด้วยที่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะเรียนพยายามที่จะแบบบุ๊กเวิร์กช็อปหรือว่าคอร์สแต่ว่าที่ดีๆที่ตัวเองแบบศึกษาแล้วว่าดีเนี่ยส่วนมากจะบุ๊กเอาท์สรุปก็ได้เริ่มต้นจากล็อกดาวน์ก็คือแบบ no excuse ก็คือแบบมีเวลาแล้วก็พยายามขวนขวายว่าแบบมีที่ไหนให้เช่าแบบpottery wheel ก็คือแป้นหมุนอะไรเงี้ยและทีนี้ก็แบบมีสตูดิโอนึงก็แบบที่เราอยากจะเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยโพสต์ว่าแบบไม่ให้เช่า pottery wheel ก็เลยติดต่อเข้าไป
ไอ้ pottery wheel นี่เหมือนในหนังใช่ไหมที่มันเริ่มเอาไปวางแล้วก็เริ่มปั้นขึ้นมาเป็นทรงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
โอเคพอพูดถึงการปั้นแล้วจำชิ้นแรกที่ปั้นครั้งแรกได้ไหมคะ
ได้ค่ะก็วันนั้นน่าจะเป็นวีคแรกของล็อกดาวน์เลยแล้วก็แบบโอเคฉันจะทำเซรามิกนี่แหละอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อเคลย์มาซื้ออุปกรณ์มาดีที่เขายังแบบไม่ได้แบบฮาร์ดล็อกดาวน์มากช่วงนั้นก็ปั้นเป็นถ้วยค่ะก็จำได้ก็ใช้เวลานานเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็จำชิ้นงานชิ้นนั้นได้
ตอนนี้ถ้วยนั้นยังอยู่ไหมคะ
ถ้วยนั้นไม่อยู่แล้วค่ะด้วยความที่ได้เจอคนเซรามิกคนนึงที่แบบให้รู้สึกว่าให้คำพูดที่ดีมากว่าอย่าเก็บไว้รู้สึกว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ยินคำนี้ว่าแบบเฮ้ยทำงานที่ชอบชิ้นแรกน่าจะสำคัญแต่ด้วยที่ได้คุยกับศิลปินคนนั้นมันสอนอะไรให้หลายๆอย่างมากมันก็เลยทำให้เราฟลอว์กับตัวเองมากที่แบบ keep continue doing ไม่ attach ใจเรากับชิ้นงานใดๆแม้แต่งานชิ้นที่ชอบมากหรือว่าชิ้นแรกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นการแบบฟลอว์แบบในการทำงานเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
ก็ดีเหมือนกันนะคะไม่ยึดติด
ใช่
แล้วคุณเมย์คิดว่าเอกลักษณ์งานปั้นของคุณเมย์คืออะไรคะ
แบ่งเป็น2พาร์ทก็คือตัวรูปทรงเวลาปั้นจะปั้นให้แบบว่าเวลาคนได้จับหรือสัมผัสจะแบบว่าได้รับถึงอินเนอร์จีของถ้วยหรืองานนั้นๆเหมือนว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอแต่เซรามิกของที่เมย์ทำมันเหมือนเป็นงานอาร์ตอะแต่ว่าเมย์มีงานเพ้นท์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนเขาสัมผัสได้จากการได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็น่าจะเป็นความยูนิคของเมย์ว่าไม่ใช่แบบอ็อบเจกต์แต่ว่าเป็นอาร์ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ย
หมายความว่าเพ้นท์คือเพ้นท์ลงไป
บนที่ปั้น
ใช่ค่ะ
อ๋อโอเคคือไม่ได้ปั้นแค่อย่างเดียวคือวาดลงสีด้วย
ใช่ค่ะก็คือปั้นก็สำคัญเหมือนกันว่าแบบจะเป็นรูปทรงไหนปกติก็จะชอบใน imperfect shape อะไรอย่างเงี้ยแม้จะแบบปั้นมาแล้ว perfect แหละแต่ก็จะ end up ใน imperfect อะไรเงี้ยแล้วก็ชอบ paint ในลักษณะ surface ที่แบบว่า uncommon unusual อะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็เผาแล้วก็ paint แล้วก็เผาอีกรอบหนึ่งซึ่งก็จะเป็นเซรามิกก็จะแบบมีเผาหลายรอบหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ
งั้นขอถามถึงการที่ต้องเผาหน่อยค่ะทำไมถึงปั้นเราต้องเอาไปเผานะคะ
ค่ะก็เพราะว่าเพื่อจะให้เซรามิกมันแข็งแรงเพราะว่าเหมือนเคลย์เนี่ยมันก็คือมาจากดินปกตินั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เผาถ้าเราจับบ่อยๆมันก็แบบแตกสลายอะไรเงี้ยแค่แบบซึ่งถ้าเกิดว่าเผาก็แบบเผาถึงแบบ 1,000 ดีกรีหรือ 1,200 ดีกรีซึ่งมันก็จะแข็งแรงแล้วก็ใช้ได้ด้วยแบบเป็นฟู้ดเซฟเกรดแล้วก็ไมโครเวฟเซฟอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ในดิชวอชเชอร์ได้ด้วยนั่นก็เป็นเหตุผลที่จะต้องเผาใช
่คือตอนแรกคุณเมย์เล่าให้ฟังว่าไปเช่าไอ้ตัวที่เอามาปั้น
ค่ะ
แล้วคุณเมย์เอาไปเผาที่ไหนหรอคะ
ค่ะก็คือด้วยอย่างที่บอกว่าชอบเซรามิกก็เลยมีการแบบเรียนรู้ไว้แล้วว่าต้องเผาที่ไหนมันก็จะมีที่แบบว่าเผาสำหรับพับบิกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีสตูดิโอที่แบบบันสวิกที่เขารับเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเอาชิ้นที่ปั้นเอาไปชั่งน้ำหนักหลังจากนั้นเขาก็จะแบบตีราคาว่าราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็อาทิตย์สองอาทิตย์ก็มารับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วหลังจากจุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยนะคะทำยังไงคะถึงผันมาเป็นอาชีพเป็นศิลปินจริงจังในออสเตรเลียค่ะ
ก็จากที่ล็อกดาวน์เสร็จคือช่วงล็อกดาวน์ก็คือเซตอัพสตูดิโอจริงจังเลยตั้งแต่ day 1จนแบบหลังจากล็อกดาวน์ก็เหมือนคือทำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ได้สมัครร่วม Pottery Expo ซึ่งว่าเขาคัดนักเซรามิกทั่วออสเตรเลียหลังจากนั้นเราก็ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ไปขายงานหลังจากล็อกดาวน์ได้ไม่นานแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนซื้องานเยอะมากก็เลยอ้าวมันมีคนชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนก็ซื้อเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนสนับสนุนเหมือนแบบมีเพื่อนคนนึงมั้งแบบเชื่อมั่นในตัวเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแรงผลักดันหลังจากที่ขายงานได้แล้วก็เลยไปมีคอนเนคชั่นเพิ่มว่าไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ช่วยเล่าโมเมนต์วันที่เขาเลือกเราไปเข้า Pottery Expo ให้ฟังหน่อยค่ะ
ค่ะก็เป็นโมเมนต์ที่ดีมากเพราะว่าเขาเลือกนักเซรามิกทั่วประเทศอะไรเงี้ยแล้วส่วนมากก็เป็นคนที่มีความรู้ด้านเซรามิกแบบทำมา20 30หรือ40ปีอะไรเงี้ยแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอนักอาร์ติสต์คนอื่นๆซึ่งเขารู้สึก humble ทุกคนแบบดีมากอะไรเงี้ยแต่ว่าวันแรกก็เหมือนเตรียมตัวแล้วแบบเพราะเราแบบเป็นครั้งแรกที่จะได้ออกงานก็เลยแบบเตรียมตัวไม่ได้นอนพอถึงวันจริงก็แบบแทบจะเป็นลมอะไรเงี้ยก็เลย แต่ก็เป็นความรู้สึกโมเมนต์ที่ดีมากๆอะไรเงี้ยเป็นแรงผลักดันว่าแบบก็หลังจากนั้นก็มีคนติดตามงานเราตั้งแต่วันนั้นว่าเฮ้ยยูจะขายงานอีกเมื่อไหร่ยูจะแบบมีอีกเมื่อไหร่มันก็เลยมันดีที่มีแรงตอบรับอะไรเงี้ย
ถือว่าเป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งเหมือนกันเนาะหลังจากที่เขาเลือกงานของเราทีนี้พอมาพูดถึงหลังจากที่เขาเอางานของคุณแม่นะคะไปจัดแสดงโชว์แล้วเนี่ยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะว่าตลาด Pottery เนี่ยมีความท้าทายยังไงบ้างคะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ด้วยที่เรามีความรู้อยู่แล้วว่าเราอยากจะทำอะไรเราไม่ได้ทำงานมาเพื่อขายแต่เราทำงานเพื่อเหมือนทำงานตรงนี้มันเหมือนแบบเป็นพาชั่นอะไรเงี้ยเพื่อจะได้แชร์กำลังใจคือเรา มันเป็นงานศิลปะอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่มีแรงกดดันใดๆเลยเพราะว่าทุกคนมีความยูนิคแตกต่างกันคือเราเห็นมันเป็นเรื่องสวยงามไปหมดอะไรเงี้ยแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเราก็เลยไม่ได้มองเป็นว่าแบบเป็นความชาเลนจ์แต่พอได้เข้ามาถึงในโลกของคอมเมอร์เชียลมากๆมันก็เลยคงความอาร์ตได้ไม่เต็มที่ถ้าเราไปตลาดคอมเมอร์เชียลมากมันก็จะมีความจักเกิลลิ่งซึ่งก็สนุกว่าเราในพาร์ทอาร์ตก็อาร์ตเต็มที่ทำเอ็กซิบิชันส่วนงานแบบคอมเมอร์เชียลหรือตลาดที่มันเป็นตลาดใหญ่อะไรเงี้ยเราก็พอดีก็เริ่มจะมีคนทำงานเพ้นท์เหมือนกันหลังตอนแรกๆเราเป็นคนเดียวหลังจากนี้คนทำงานเพ้นท์แบบเป็น 50-60 คนอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มจะมีงานที่อาจจะแบบ คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ยังมีความสนุกหรือว่าแบบมีไอเดียของเราอีกมากมายอะไรอะค่ะ
คิดว่าลูกค้านะคะหรือคนที่สนใจในเรื่องของงานเซรามิกโดยเฉพาะงานเซรามิกที่ไม่ได้เป็นแบบคอมเมอร์เชียลที่น้องเมย์พูดเนาะคิดว่าลูกค้ากลุ่มนี้เป็นคนแบบไหนคะเป็นประเภทไหนเป็นแบบต้องแบบฉันต้องได้ของชิ้นนี้ที่ไม่เหมือนใครอะไรอย่างงี้ปะ
ชอบคำถามก็มีคนที่ประมาณว่าส่วนมากเขามีฟีลลิ่งกับงานของเรา
อ
ันนี้ส่วนมากที่เขาเห็นแล้วแบบมันชอบมันทัดใจแล้วก็ด้วยที่เราทำงานเพื่อให้กำลังใจอะค่ะแล้วบางคนอาจจะแบบอาจจะไม่เข้าใจงานแต่พอได้คุยกันพอคนเข้าใจงานคือแบบมันแบบมันให้กำลังใจเขามากๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากได้งานชิ้นนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางชิ้นแบบเขาดูว่าแบบมันยูนิคมากๆอะไรเงี้ยเขาอยากมีเก็บไว้อะไรเงี้ย
มองการที่เมื่อกี้น้องเมย์บอกว่าทำทั้งสองอย่างเนาะทั้งแบบอาร์ตแล้วก็คอมเมอร์เชียลเนี่ยมองผลงานที่มีชิ้นเดียวแบบเป็นเอกลักษณ์นะคะหรือ one of a kind กับการผลิตซ้ำหรือที่เขาเรียกว่า mass production เนี่ยมองสองอย่างนี้ยังไงบ้างคะ
ที่จริงเมย์เนี่ยงานเมย์ก็ยังเป็นส่วนมากเป็น 99% เป็น one of the kind anyway แม้จะเป็นแบบว่าขายงานแบบว่า commercial อะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความเราอินกับงานของเราทุกชิ้นเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามีความคิดเห็นยังไงด้วยความที่ไปตลาดเจอคนเยอะเมย์รู้สึกว่าทั้งสองด้านอ่ะดีเพราะว่าคนที่ทำงานเป็นแมสอ่ะคือเขาก็ฉลาดหมายความว่าก็ประหยัดเวลาประหยัดเงินประหยัดอินเนอร์จี้ซึ่งมันเป็นไลฟ์บาลานซ์ที่ดีซึ่งเห็นเขาก็เอนจอยชีวิตเขาส่วนงานที่มันเป็นงานแบบ one of the kind ก็มีข้อดีเหมือนกันคือมันก็เหมือนเมย์เงี้ยเมย์ก็รู้สึกแฮปปี้ฟูลฟิล every day every piece ที่แบบว่าเมย์ครีเอทอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบทั้งสองแบบอะไรอย่างเงี้ยก็พยายาม adjusting อยู่อะไรอย่างเงี้ย
ดีอ่ะได้เห็นคนไทยที่มีความสุขกับงานแล้วก็ในสิ่งที่เขาได้ทำเนาะอยากถามนิดนึงด้วยความที่เมื่อกี้น้องเมย์บอกว่าเราเริ่มทำแล้วก็ได้ทำงานแล้วก็เพนด้วยแล้วก็เป็นการอะไรที่แปลกใหม่การที่เรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ทำอะไรที่มันไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วมาถึง come out of comfort zone อยู่แล้วเนี่ยแล้วงานน้องเมย์เนี่ยก็ come out of comfort zone ด้วยอย่างเงี้ยน้องเมย์คิดว่าการที่เราสื่ออย่างเงี้ยมันสะท้อนอะไรถึงตัวเราไหมคะมันเป็นความท้าทายอย่างนึงนะเราเนี่ย overcome ความท้าทายของเราเรื่องพวกเนี้ยยังไงคะ
จากที่ตัวเองชอบความท้าทายแล้วก็ด้วยความที่คือด้วยตัวงานเมย์มันพรีเซนต์เรื่อง lifePassion คือ my passion in life and art คืออยากทำงานแบบแชร์โฮปให้ people อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดูเป็นเฮ้ยแกทำจริงเหรอซึ่งใช่ฉันมันดูว่าความท้าทายมันสนุกแล้วมันไม่ต้องมีอะไรต้องรอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังมีอะไรอีกมากมายที่
ม
ันน่าค้นหาน่าที่จะแชร์มันดูเป็นสนุกไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันไม่มีความกลัวในนั้นแล้วมันไม่กลัวที่จะเจอแบบที่จะเฟลอะถ้าจะเฟลเฮ้ยมาเลยอะไรเงี้ยแบบพร้อมที่จะแบบตอบรับทุกอย่างพร้อมที่จะมีความรู้สึกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็แบบนำสิ่งอื่นๆมาหาเราแล้วก็ได้แบบแชร์ความเป็นเราให้คนอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นได้ข่าวว่ามีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ทักษะการปั้นให้ผู้อื่นด้วยช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำยังไงคะ
ด้วยความที่ไปขายงานแล้วก็มีเจ้าของสตูดิโอติดต่อมาว่าเอ้ยยูชอบงานของคุณนะคุณสนใจไปสอนที่สตูดิโอของฉันไหมอะไรเงี้ยก็เลยก็ดีก็เลยได้มีโอกาสไปสอนก็สอนเซรามิกประมาณแบบปีกว่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยระหว่างนั้นก็ทำงานตัวเองด้วยหลังจากนั้นก็บอกตัวเองแล้วว่าจะแบบคงจะไม่สอนยาวไปกว่านี้เพราะอยากทำงานของตัวเองให้เต็มที่แล้วก็มีสตูดิโออื่นๆที่ตัวเองแบบมีความใฝ่ฝันเหมือนกันว่าแบบอยากจะสอนที่นั่นสรุปเจ้าของสตูดิโอก็ติดต่อมาแต่สุดท้ายแล้วก็มีสอนไม่กี่คลาสอันนี้สำหรับสตูดิโอที่สองนะคะก็ด้วยความที่ชีวิตยุ่งมากกับความรับผิดชอบงานเซรามิกของตัวเองอะไรเงี้ยก็ค่ะได้มีโอกาสสอนมาปีหนึ่งเต็มๆหลังจากก็เจอคนหลากหลายแล้วก็สนุกเหมือนกันในพาสอนแล้วก็มีโอกาสได้สอนสำหรับสตูดิโอตัวเองก็ทำเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแชร์คนอื่นว่าแบบเฮ้ยเซรามิกมันเป็นฮ็อบบี้ที่ดีแบบเกี่ยวกับ mindfulness อะไรเงี้ยเราอยากจะแชร์ให้คนอื่นๆว่าแบบได้ take a break ได้ try something new ได้แบบเพ้นเซรามิกในแบบว่าออบเจกต์ที่มันจะเป็น permanent แบบ100 ปีอะไรเงี้ยไม่ใช่ในแบบกระดาษอะไรเงี้ยแล้วก็สอนปั้น มีโอกาสคุกคีเยอะอะไรอย่างเงี้ยสอนคน
ในตอนที่ได้สอนหรือว่าถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทักษะให้คนอื่นเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงคะกับการที่ได้ทำแบบนั้นนะคะ
ตอนแรกๆคือตื่นเต้นมากเพราะเราเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนมากคือคนที่ไม่เรียนคือเป็นคนออสเตรเลียหมดเลยหรือว่าแบบเป็นฝรั่งหมดเลยทั้งคลาสอะไรเงี้ย20 30คนแล้วเราแบบเป็นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ใช่ native speaker ก็ตอนแรกๆก็ตื่นเต้นหลังๆก็เป็นสนุกแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ได้เห็นทุกคนแบบว่าหลายคนก็แบบอยากจะแบบว่าเรียนต่ออยากจะแบบ keep continue แบบมาเป็นอาชีพมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่ทำให้แบบเปิดโลกให้กับคนอื่นๆอะไรที่เขาสนใจเซรามิกค่ะ
ถ้าให้มองหนทางการเป็นนักปั้นของตัวเองอีก10ปีข้างหน้าคุณเมย์มองยังไงคะ
ด้วยความที่เหมือนเมย์เหมือนจะฟังว่าทำได้มาไม่นานแต่แบบเมย์ทำเซรามิกมาได้เต็มที่พอสมควรแบบอดหลับอดนอนได้ไปโชว์แกลเลอรี่ออกงานอีเวนท์ที่อยากจะออกแล้วสุดท้ายหลังๆก็แบบมีคนแบบชวนไปออกงานเยอะอะไรเงี้ยมันเหมือนทำมาเต็มที่แล้วในอีก10ปีก็คงถ้ายังทำอยู่ก็คงจะเป็นในงานแบบเป็นแนวอาร์ตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นอ็อบเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นในโชว์แบบว่าเป็นแบบ crazy art ไปเลยที่จริงอาจจะผันแบบเป็นด้านแนว wellness มากกว่าเพราะว่าเหมือนประมาณว่าเหมือนเรารู้สึก sacrifice my health เยอะแล้วกับงานเซรามิกนี้ก็เลยอาจจะแบบ slowly แบบว่าทำอยู่แต่ไม่เยอะแต่อาจจะเป็นการ take care ตัวเองเป็น mindfulness แบบเริ่มจะไปทางเริ่มวิ่งสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะในแบบอีก10ปีน่าจะเป็นแนวดูแลตัวเองมากกว่า
อ๋อโอเคค่ะที่ผ่านไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณเมย์สอนคำศิลปินปั้นเซรามิกคนไทยในออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ